Velkommen til Hvite menn som pusher 80, en podcast med Nils Ole Oftebro.
Ja, jeg med, og jeg har funnet ut at siden jeg blir så gammel, så må jeg snakke mye og veldig, veldig fort. Man vet aldri når jeg faller sammen foran mikrofonen.
Kalle først.
Og jeg med fordi jeg synes gamle stemmer også skal høres i podcaster.
Ole Torp.
Jeg med, selv om jeg jo bare er ungdommen i forhold til de andre.
Hvite menn som pusher 80. En podcast for oss,
foreldrene våre,
bestforeldrene våre, kort sagt, alle. Sett i gang, men vi følger med på Snapchat samtidig. Ja.
Jeg husker jo da jeg jobbet som korrespondent at det var tøffere å snakke i telefon enn i mikrofon. Fordi at da skjønte folk at du snakket fra langt borte. Ja. Så da vi fikk ISDN-linjer fra Afrika, så var magien borte på en måte. Mhm. Oh, ja. Og USA. Da har vi satt og ropt inn. President Clinton sa i dag. Men lyden måtte ikke være for god, for da trodde folk at du satt i studio hjemme.
Men du skjønner det, Ole Torp, at nå vi jo kommet mye lenger i teknologien, så når vi nå sitter her, tre gamle hvite menn, for å lave en podcast som krever ungdommen, at vi snakket veldig tett inn i mikrofonen. Og jeg har nå faktisk fått tilbakemelding til og med fra yngre kvinner på at de synes denne podcasten ganske interessant, men at de vil høre oss enda tettere.
De vil ha alle detaljene. Ja,
Nils Ole, du som har en mørk...
Ja, det deilig å høre. Jeg veldig glad for de unge kvinner. Det deilig, deilig, deilig å høre. Jeg skal ligge tett på for dere, absolutt.
Dagens gammeldagse tema, ass.
Ja, for i dag så skal jo vi snakke om, ikke unge kvinner, men faktisk om mannen og mannsroller og gutter og skole og alt mulig sånt nå.
Ja.
Det hadde vi tenkt å ta med i dag, og så skal vi liksom ta det nye begrepet Sigma-hannen. Den enslige tøffe som holder seg for seg selv og trener godt, men uinteressert i kvinner, bare interessert i seg selv. Det er ingen av oss da.
Mm. Nei, ikke så vidt jeg vet om dere. Jeg kan bare snakke for meg selv.
Jeg ensom av og til, men jeg ikke uinteressert i kvinner.
Ja.
Men ellers så det jo ganske mange ting som går på at vi har ofte snakket om at hvite menn på vår alder, eller fra de har pushet 50, de liksom lederne i det norske samfunnet. De sitter på toppen av kransekaken. Men det faktisk ganske mange menn som sliter, og som ikke har det så bra, så vi skal kanskje ikke bare snakke om toppen av kransekaken, men vi skal snakke litt om hvordan menn kan ha det, både i skolesammenheng og i livet ellers.
Har det skjedd noe?
Men aller først, dere, det noen som har opplevd noe som de synes de vil dele med oss og våre lyttere?
Tenker du i denne sammenheng, altså i hvilken grad?
Å være mann, mener du?
Nei, det trenger ikke det, men nei, sånn generelt, siden sist vi var sammen.
Ja, nei, ikke noe sånt spesielt som passer inn her så veldig godt, kanskje. Jo, det måtte være en artikkel jeg har lest i avisen da, og det denne fra Aftenposten, forskjellene i verden øker mellom fattige og rike.
Kjempe nyhet.
Ja, ikke sant? Jo, men at den øker. Ja. Det i og for seg kanskje noe nytt, jeg vet ikke.
Det kanskje mer som gammel og kynisk. Jeg synes det høres ut som en evig sannhet.
Det tror jeg også at det er. Og så står det at bistandsgigant vil skatte de rikeste mye hardere.
Ja.
Ja, det synes jeg fint. Og så åpner jeg, dette fra da Aftenposten, så åpner jeg Klassekampen, og der står det at nå skal alle leieleiligheter i Oslo, altså kommunale leiligheter, som du jo da må være på trygd omtrent for å få, der skal husleiene reguleres slik at det markedspris og ikke lenger leiepris som gjelder. Det vil da gjøre noe av de som nederst i samfunnet, de får verre forhold. Det samme kunstatelier som i bygninger som har vært kommunale, der skal man også justere, nå er det liksom det frie markedet som skal
sette prisen. De vil ha markedspris for ja, vil, kunstnere
og ja, og det vel få mennesker som har dårligere gjennomsnittslønn i samfunnet enn det unge kunstnere har. Og det vil jo gjøre deres situasjon veldig fortvilt. Så jeg er veldig glad forskjellen I verden øker. Jeg veldig glad for at Oslo kommune gjør hva de kan for at den forskjellen skal bli større.
Følger trenden.
Det synes jeg, ja, de følger trenden. De følger trenden helt klart. Nå skal vi sørge for å ta de fattigste, og sørge for at de får det enda dårligere. Takk for det, Oslo kommune.
Ja, og så har det jo vært noe sånn om eldre I det siste også.
Ja, jeg har fulgt med I den historien som gjelder den gamle damen som ble sendt fra et sykehus til et gamlehjem, eller et helsehus med drosje eller sånn pasienttransport, som har rystet meg veldig. Hun ble altså sendt en kveld fra Diakonhjemmet her I Oslo, tror jeg, til et helsehus hvor Diakonhjemmet bestiller transport for henne, og hun skal da kjøres til dette hjemmet, helsehuset. Men hun dukker aldri opp, og blir funnet et par dager senere død I skogen oppe I Nordmarka. Og mysteriet er jo, hvem var det som sviktet henne? Diakonhjemmet sier de fulgte henne inn I drosjen, eller pasienttransportbilen. Transportbilen sier han fulgte henne helt frem. Hvilehjemmet eller helsehuset sier at de fikk aldri kontakt med noen sjåfør, de visste ikke hun var der. Hun satt av på trammen I kuldegrader I Oslo? Hun I det hele tatt transportert dit? Hun ble funnet flere kilometer unna. Ingen tar ansvaret, og nå har statsforvalteren, altså det som tidligere var fylkesmann, tatt affære og vil undersøke saken. Går det an? Jeg synes det helt, helt rystende.
Jeg helt enig.
Men jeg har sett nå på en dokumentarserie som går på NRK, som heter Omsorg bak lukkede dører, som jo ganske... Og da det snakk om folk som hjemme, ikke sant, og har hjemmehjelper og sånt. Og det jeg begynner å bli litt redd for fremtiden, ja. Nå skjærer de, for det første, så de gjør jo om hele pensjonssystemet, for det så dyrt, ikke sant? Og hvis vi skal regne med at vi skal bli 90-100 år, så kommer det til å være enda mindre. Og så kommer de ikke til å ha plasser til oss.
For ikke snakke om de som kommer etter oss.
Ja, Nei, dette, jeg tror kanskje de kommer til å løse det med at de lar oss være hjemme, og så glemmer de å mate oss, og så til slutt så bare forsvinner vi.
Dør en naturlig død, mener du?
Ja.
Dør ut.
Det hjelper matvaremangelen I verden, mener du, at vi ikke får noen ting, de som eldre over en viss alder?
Ja, så sparer de jo helsebudsjett og trygdebudsjett og alt mulig sånt nå.
Ikke ta opp dette, dette en livsfarlig tanke, vær veldig forsiktig
med... Men var det ikke sånn at man egentlig skulle oppfordre folk og deres familier, de gamles familier, til å bli boende hjemme veldig lenge?
Jo.
Og dermed så fikk man støtte til å legge inn heis og alle mulige sånne ting. Og det skulle da ta trøkket av sykehjemmene, ikke sant? Samtidig kan de da bygge ned sykehjemsplasser, for det et av poengene I den nye NRK-serien, at det blir stadig færre sykehjemsplasser. Også selvfølgelig fordi alle skal ha enerom. Det er jo en del av det. Men så kommer jo denne enorme bølgen, som umulig å håndtere, enten du har færre eller flere sykehjemsplasser.
Ja, og så går det jo en dag en serie nå som blitt veldig populær, og som jeg vet at dere har sett begge to, Demenskoret, som går på NRK. En veldig vakker serie, ikke sant? Og så viser det seg at, ja, hvis du kjenner noen andre som har demens, og som virkelig har det alvorlig, og som, nå kan jeg vel si det, om Kjersti Holmen, som da døde av det, skuespillerinne kollega, så kan man trygt si at hun kunne ikke akkurat sunget I noen kor, nei. Og veldig mange av de som har disse sykdommene blir jo veldig, veldig dårlige. Og noe av det skjer veldig, veldig fort hvis du blir rammet av en feil form for alt sammen.
Men mener du at den sånn serie gir et skjevt inntrykk?
Nei, det mener jeg ikke nødvendigvis at den gjør. Ikke I det utvalget som de har valgt ut, som kan synge I det koret.
Men Nils Ole, jeg oppfatter jo ikke det. Den serien sånn, jeg synes det en fremragende måte å si at folk som ikke så sterkt rammet av demens som de du nå eventuelt snakker om, de kan jo få et pluss I livet sitt med at det blir noen aktiviteter rundt dem. Jeg nå og besøker en av mine jevnaldrende som har fått demens, men han oppegående og vil ha kjempegodt av, han bor på et hjem, han flyttes fra det ene stedet til det andre for det legges ned og alt mulig sånt noe, men han mangler stimulering, han vil ha godt av stimulering,
Du mener at serien et slags lyspunkt som viser at alt ikke helt svart,
ja.
Når folk, og at folk har nytte av aktiviteter.
Jeg er selvfølgelig ikke uenig I det, og det viser jo serien veldig, veldig godt. Mm. Det jeg redd for at den brukes som en argument for å bygge ned sykehjemsplasser, for det jo slett ikke nødvendig å ha så mange sykehjemsplasser for demente. Det det jeg redd for. Ja, som sagt, jeg kjenner andre demente, og de ikke belyst I den serien annet med litt statistikker frem og tilbake om at det finnes også andre. Kan du ikke lage en serie da, om de som virkelig har det dårlig, som får begge deler?
Men det var det jo nå, det det jo I den serien som heter Omsorgs bak lukkede dører. Der det snakk om demente, altså ordentlig demente.
Ja.
Så der har du den andre varianten.
Ja, og der ser du at deres plasser bygges voldsomt ned.
Det bare en liten triggeradvarsel der fra Nils Ole. Kan vi ikke bare avrunde dette
jo, det, det
og si at det som veldig interessant med gamle folk som som har en eller annen form for demens og det har jeg sett I mange andre tilfeller, utrolig opptatt av sang og musikk. Ja. Det akkurat så verden kommer tilbake til noe. Jeg har sett skuespillere for eksempel og sangere som kommer på besøk på aldershjem og synger. Og folk som normalt ikke husker noen ting fra I går, de synger med på Blåveispiken og alt mulig de likevel husker fra sin barndom. Så det noe vidunderlig med det at musikk og sang ligger begravet et eller annet sted dypt, dypt inne I oss.
Men vi skulle jo innom tema gutter og menn og litt skole og sånt. Og jeg begynte... Ett år for tidlig på skolen. De testet meg, og de syntes at jeg gjorde så godt på tester, så jeg begynte altså da jeg bare så vidt hadde fylt 6 år. Det jo enorme nå.
Nå skryter du.
Ja, jeg skryter nå. Ja. Men det var sannsynligvis ikke noe heldig.
Nei, du ble frarøvet øvre del av din barndom.
Ja.
Du mistet et år med lek og gøy.
Ja, og jeg husker... En ting jeg husker spesielt, og det at når vi begynte å lære å skrive, så klarte altså ikke jeg å forme bokstavene, og det har jeg senere, så har jeg skjønt at gutter I den alderen, 5-6 år, de ikke motorisk modne til å klare å føre en pen ordentlig. Så jeg har vært og filmet nå senere, sammen med noe koreansk TV, undervisning, moderne undervisning, hvor barna på det klasserinnet lærer faktisk å skrive på en datamaskin, så lærer de hvordan bokstavene ser ut, og så kan de høre hvordan ordene blir til slutt. Og når de da kommer opp I tredje klasse eller noe sånt, da har de blitt modne på hånden, og da kan de begynne å skrive også. Så hadde jeg I tillegg så jeg litt sånn dyslektiker, så jeg hadde jo problemer på skolen. Det jeg visste at jeg var god på, det var sånn ren sånn matematiske, logiske strukturer. Der skåret jeg høyt, men på skriving så skåret jeg bedre.
Men hva slags idiot var det som testet deg? Som
ja, nei, men det de testet da, liksom det var, du så et flagg som sto den veien, og så du en sky som drev, altså ulogiske ting.
Ja, okay.
Og det skjønte jeg med en gang.
Mm.
Men språklig og skrivemessig og sånt, ja, så jeg slet litt med. Og så I tillegg så var jeg da den minste gutten I klassen, ikke sant? Også når jeg begynte på middelskolen, som det heter da. Jeg var 1 år yngre enn en jente. Eller 2 år yngre for Camilla, som gikk I klassen min, hun hadde jo strøket. Så når vi tok veien, fulgte hverandre til og fra skolen, så var hun 2 hoder høyere enn meg. I tillegg så hadde hun store pupper og alt mulig sånt nå. Jeg var ikke kommet I puberteten
engang. Det
forklarer mye, Kalle. Dette forklarer utrolig mye.
Du ble distrahert. Det var det du ble. Du ble distrahert.
Hvorfor tror du han begynte å lage barnetv? Det var for å ta igjen det han mistet på å begynne som 6-åring. Sånn.
Slapp aldri bildet av Camilla.
Men vi hadde en fantastisk lærerinne som tok vare på hele klassen, enten vi var gutter eller jenter, for vi gikk I blandingsklasser.
Nå vil ikke jeg spørre hvor store bryster hun hadde, for jeg en fin person, men kan du nikke hvis... nei, akkurat. Nei, da går vi videre til neste tema.
Ja, og det
Ja, ja ok. Nei, jeg tenker ikke på noe.
Nei, det synes jeg fint. Nå skal ikke vi tenke så mye, nå skal vi snakke videre.
Ja.
Hvordan har gutter på skolen I dag? Stoltenberg-utvalget, Camilla Stoltenberg, hadde jo et utvalg for, så, for å skulle se på om det for eksempel ville være en idé at gutter som man vet senere modne enn jenter I, på det alderstidene, det tar, all måling viser at gutter og jenter, gutter senere enn jenter, og så tar de igjen jentene omkring 20 år, når de blir 20 år. Og Camilla Stoltenbergs utvalg, de åpnet jo faktisk for at gutter kunne begynne senere.
Begynne når de var 20, kanskje? Altså etter at skoleløpet egentlig var ferdig, så Man kunne guttene begynne.
Begynne litt senere for at de for det første skal få rent av seg lekeårene, og for å fokusere mer på de der midtårene hvor de flinkere til å lære, før de går løs på videregående med alle de kravene det stiller.
Det skjønner jeg.
Tror jeg. Jeg tror det var omtrent.
Ja, og det synes jeg hører veldig fornuftig ut. Og hvis du for eksempel en gutt som født I desember, og som
møter... Som meg.
Ja, og begynner på skolen, og så møter du jenter som da født I januar, som nesten et år eldre, så kan det gi, statistisk I alle fall, utslag for mange gutter. Selvfølgelig ikke Ole og Nils Ole, for dere heter jo Ole I navnet dere, og det gjør dere så gode.
Ja, jeg må innrømme at jeg var ganske flink på skolen, selv om jeg var den yngste klassen. Men dette med det, jenter som var større enn deg og eldre enn deg, det var jo et problem når jeg kom I viss alder. Fordi at, men jeg enig I dette med at det som rart for meg, det at jeg skjønner at vi kanskje begynner et år for tidlig på skolen. Men det som rart at man liksom ikke da, når man kommer I, la oss si det blir 8-9 år da, at man da ikke kan ta det igjen og huske det, liksom på en måte. At det virker som at hvis du starter... utdanningen som seksåring, så ødelegger den for hele skoletiden frem til du 19. Det synes jeg veldig merkelig. Og tenkte jeg, hva annet det som har forandret seg siden Hernes og Gro innførte denne regelen, som ikke hadde noe med at de gjerne ville gjøre gutter klokere, men de ville gjerne skaffe barnehaveplass, for det var veldig viktig sånn internasjonal sammenheng og for kvinner og og sånn. Så de tok bort ett år fra barnehavene, som hvor plutselig var det mye ledig, og inn I skoleverket, som da fikk veldig store klasser. Så begynte de også vært å undersøke, for tidligere hadde vel kanskje gutter vært forfordelt I måten, altså de fikk bedre karakterer enn jenter, så begynte man I likestillingens navn, og godt var det, å undersøke, var det noen andre alternative undervisningsmåter, som kunne gjøre slik at menn, altså gutter og jenter, ble likestilte. Og da fant de ut blant annet at det der med at man sitter sånn på pultrekker med en mye sterkere disiplin for hver enkelt, det favoriserte guttene. For det disiplinen gjorde var at den tok bort alle distraheringspunktene. Når du setter, sånn som det ofte nå, sånne 4 og 4 som sitter sammen og har gruppeundervisning, det noe som helt klart, etter min mening, favoriserer jenter. Jenter mye flinkere til å arbeide I grupper, til å snakke sammen, til å gjøre til sånn sånn, enn det gutter For gutter blir distrahert av hva jenter gjør, hvordan de ser ut, hvordan de smiler, altså alt mulig. Og dette et system som har fulgt skolen helt opp til nå. Og samtidig så har man jo da fått den andre store forandringen I skolen, det at man har fått flere og flere kvinnelige lærere inn I skolen. Og ærevære dem for det, de jo sitt vanlige, dyktige lærere. Men, jeg må få lov til å stille et men. Dette en påstand, det ikke noe jeg vet. Og jeg vet ikke hvor underbygget det men nå det jo slik at ofte eksamen som hemmelig, de bortfalt, det veldig mye standpunktkarakterer, som avgjør liksom barns skjebne opp gjennom skolen. Og standpunkter sagt av lærere. Og flesteparten av disse lærerne kvinner. Blir kvinner også, akkurat som menn, påvirket av Ja, ting de ikke liker så godt, for eksempel at gutter mer rastløse på skolen, sitter mer sånn og sånn, har en annen estetisk sans enn jenter, skriver om andre temaer enn det jenter synes interessante. Altså kan det påvirke karakteren du får I stil, I norsk muntlig, hvem setter modenhetskriteriet, og hvem setter eksamenskarakterene? Jeg sier ikke at dette har noe med saken å gjøre, men dette de to store forandringene som gjort I skolen etter at det begynte å bli målt sånn at gutter gjorde det dårligere enn jenter. Kanskje det ingenting med saken å gjøre?
Men det jo gjort undersøkelser som viser at gutter gjør det bedre på nasjonale prøver enn de gjør når det gjelder karakterer som satt av lærerne.
Ja, det kan du se.
Så det nok absolutt noe I det du sier der, og det har nok også noe med at også mannlige lærere kan vel kanskje la seg påvirke av at jenter oftere litt stillere, litt snillere og ikke så urolig I klasserommet som en del gutter
Mm. Lærere likevel bedre elever som jobber og oppmerksomme. Og det klart at det kan smitte over på måten de lærer fra seg.
Ja, og måten de setter karakterer på.
Ja. Ja.
Men altså
tidligere... Det forandrer seg. Da jeg gikk på skole, hadde jeg en gymnastikklærer som var gammel kommandosoldat. Og da fikk vi kjørt oss.
Ja, vi hadde en matematikklærer som var noe av det samme, og alle ble veldig gode I matematikk.
Tror det ikke annet?
Nei, det var ikke det, men det var han kjørte en total disiplin. Altså han godtok ikke noen form for sånne greier. Og spesielt for guttene, jeg tror mange av jentene led litt under det. For jeg tror at hvis man skal la gutter starte når de 6 år, så skal man lage rene gutteklasser, og så skal man få like mange kvinner som menn til å være lærere, for jenter minst like gode lærere, men holde kadaverdisciplin for disse gutter, sånn at de lærte seg å følge med.
Men det interessant, fordi at jeg har hatt anledning til å jobbe med noe som heter Guttas Campus, som en organisasjon som jobber mot gutter I før siste år I ungdomsskolen, så tar de et tilbud til gutter som de ser I ferd med å falle litt av. Mm. Fordi de ikke så interessert I teori, og de mer interessert I å gjøre litt andre ting og sånt noe. De har et opplegg hvor disse guttene får tilbud om 2 uker, første uken av sommerferien, på en camp, hvor de 40-50 stykker. Det inspirert av noe som heter bootcamp fra USA, drengeskolen I Danmark. Der må de slippe mobiltelefonene sine. De får dem 1 time om kvelden. Det ganske streng disiplin. Det mye fysiske øvelser. Og så har de noen av de beste lærerne I Norge I små grupper. Så jobber de med matte, norsk og engelsk.
Og der det bare gutter, Ruslata spør?
Der det bare gutter, og de guttene har også anledning til å si, nei, nå har vi sittet for lenge I klasserommet, nå vi ute, og så vil vi løpe litt, og så de fleksible på opplegget. Så måler de, men det streng disiplin der, ikke til tull, og så måler de gutta når de kommer inn, og når de går ut, og de går I løpet av de 2 ukene går de 2 eller 3 karaktertrinn opp. Så når de da kommer tilbake til siste trinn av ungdomsskolen, så får de en mentor, som altså en voksen person fra et næringsliv eller fra en organisasjon eller et eller annet sånt noe, som skal følge dem gjennom siste år på ungdomsskolen og inn på videregående. Disse gutta klarer seg mye, mye bedre enn de som ikke har det tilbudet. Men det klart, det
dette over hele landet?
Ja, nå, det startet på Østlandet, nå det Vestlandet og Nord-Norge og Trøndelag I tillegg. Ja.
Men dette gir jo på en måte meg rett I det jeg tror, at hvis gutter får mer disiplin, og får en annen måte å tenke på, hvor det også legges mer på det fysiske på en måte, og sånn, så kommer de til å prestere bedre. Mens det som har vært laget, og som fremdeles, husker jeg var på, min eldste sønn gikk på Majorstua skole, han flyttet fra Grefsenland ned dit, så kom jeg på besøk da, for han hadde fått så dårlig oppførselskarakter av læreren. Veldig søt dame. Så kom jeg inn, og Jakob var jo, altså han var satt da, han var 14 år eller sånt noe vel, og var satt sammen med 2 jenter og en annen gutt på et sånt firkantbord. Og de jentene hadde begynt å bli litt voksne da, kommet til puberteten og sånn. Og Jakob gjorde jo hva han kunne for å skjarmere dem på alle måter. Han hoppet og spratt, og han lekte klovn, han gjorde alt mulig. Og læreren lot seg også skjarmere, men hun ga han jo forferdelig dårlig oppførselskarakter, for det klart man skal ikke gjøre sånt I en klasserom, selv om man skjarmert. Så prøvde jeg å si til henne, men Jesus, han kan ikke plassere han sammen med 2 gutter. Ikke plassere han sammen med de jentene, du ser jo resultatene. Han blir dårlig I alle karakterer. Han blir opptatt av noe helt annet. Det liksom...
Ja, gjorde hun det da?
Nei. Jo, noe slett ikke, for da det var liksom på en måte å gå bort fra et prinsipp, føler jeg, om at det skal være 2 damer og 2 gutter, det skal være sånn og sånn.
Det jo kjempekomplisert, jeg pleier å si, basert på min egen skolegang, at skolen inntreffer på et tidspunkt I livet hvor alt mulig annet mye mer interessant. Ja. Ikke sant? Altså, jeg husker, jeg gikk på realskole og gymnasiet, da var det skoleavis, skoleteater, diskusjonsklubber, viseklubber, og damene, de var jo overalt, de gikk jo med øynene på stilker. Og da var det ikke så mye tid til å pugge tyske gloser og løse matematiske formler. Altså.
Nei, det måtte være hvis man skulle på ferie I Tyskland, så var det gutter godt å kunne noen ord som man kunne skjønne mer enn damene som var der, vet du.
Ja, ja, ja. Aber plötzlich.
Ja, aber plötzlich. Wissen Sie, Liebe, aber plötzlich. Ja.
Nei, men jeg levde jo som deg på skoleteater og skoleavis og Norges gymnasiasamband og alt mulig sånt, og det var det jeg holdt på med.
Det var mye som distraherte. Men dette forplanter seg jo åpenbart når menn blitt voksne også. De har helt spesielle problemer som annerledes enn kvinneproblemer.
Ja, snakk om problemene dine, Ole. Dette vil vi gjerne fortelle litt om.
Nei, men dette leser vi jo I avisen hver eneste dag, ikke sant? Hvor mye problemer menn har med voksenlivet sitt også. Og nå klager de over at kvinnene har fått alt for mye oppmerksomhet I likestillingskampen. Det synes jeg helt vanvittig, men sånn det med oss som ble voksne på 70-tallet.
Ja, men det jo ikke til å komme forbi at det flere menn som både offere og opplever seg selv som offere, selv om vi ikke vil snakke øyne om det.
På bekostning av kvinner?
Nei, det har jeg ikke sagt. Det har jeg ikke sagt I det hele tatt, men altså, hvis man glemmer det på bekostning
av... Jo, men det mange som snakker om det at pendelen slår tilbake, og vi har offret så mye på kvinners frigjøring, at vi har glemt at menn skal ha likestilling også.
Jeg synes det en dum måte å tenke på. Det gjør nemlig at vi skal hele tiden være en evin, at likestilling består av en evinnelig konkurranse om hvem som har det verst eller hvem som har det best. Det helt uenig. Men det man kan se... Om man liker det eller ikke, det at veldig mange menn I dag har det ikke så greit. Og hva det kommer av, og, hvor, og hva man skal gjøre med det, det en problemstilling man kan ta opp. Og hvis det kommer av at kvinner på en måte neglisjerer eller ønsker andre ting enn menn, og utviklingen gir de en større frihet og så videre, så må man våge å si det. Men det ikke noe generelt motvekt mot med kvinners likestilling, det bare tull.
Nei, men det mange som sier, eller mange... vet jeg ikke, men noen sier at likestilte kvinner bryr seg nå mye mindre om menn. Altså, for å si det som vi sa I gamle dager, han får seg ikke kvinnfolk.
Det menn sliter mer enn kvinner. Det flere menn som begår selvmord. Mm. Det cirka hver fjerde mann har ikke fått barn før han blir 40 år. Mange lever enslige, så det mange har større problemer med rus, så det helt klart at det noe I samfunnet som ikke tar godt vare på de mennene som liksom har det litt problematisk.
Og de blir farlige noen av de, det som vi kaller for incels, ikke sant?
Ja.
De sitter foran en datamaskin eller et spill hele tiden. Mm. Og spørsmålet, når begynte det der? Begynte det den dagen gutter ikke lenger gikk ut og spilte fotball etter skoletid? Eller hva begynte du med? Det innføring av ny teknikk eller datamaskiner? Eller, de blitt dullet for mye med? Eller for lite uteaktiviteter? Eller det skolen som legger det feil om?
For det første tror jeg at undersøkelsene påpeker noe som egentlig alltid har vært. Gutter har tatt større sjanser, de har falt ned fra broer og fra trær, og de har liksom gjort, altså de sprenger grensene på en måte I større grad enn det jenter gjør. Så jeg tror nok at det en del som ligger I noe I mannsrollen og I mens. Det veldig mange jenter som også forsøker å ta selvmord, men de sånn som gjør det litt på Karl Johan I rørstida, liksom på en måte, sånn at de blir oppdaget at de har gjort det. Mens når menn gjør det, så det med kniv eller pistol eller hoppet fra et stup, altså de gjør det veldig sånn bastant.
Overdoser.
Og overdoser og frem og tilbake. Så, jeg vet ikke om dette noe som har kommet frem på grunn av undersøkelser som tydeliggjør det problemet, eller, og at det nytt, eller om det egentlig alltid har vært der.
Nå det jo kommet opp et helt nytt fenomen som beskrevet, og det handler om Sigma-mannen.
Unnskyld, hva kalte du vedkommende?
Sigma-mannen.
Sigma? Hva det for noe ting?
Det han som holder seg for seg selv, som trener, som skal bli perfekt, som uinteressert I jenter, men veldig interessert I seg selv, og legger veldig mye vekt på å bli perfekt. Og så har du en tilsvarende variant da, blant jenter som heter den jenta. Liksom, de som
bruker, that girl.
Yeah. That girl står opp tidlig, gjerne 4-5 tiden, for de skal rekke mye før jobben, trene, bli perfekte. Og så har de altså ikke tid til noe annet enn seg selv.
Unnskyld, den siste bølgen, ikke den over allerede? Jeg så den dukket opp for en tid tilbake, de der som står opp klokken 4-5, og så spiser de riktige tingene, og to yoghurt, og så jogger de en time før de går ut og gjør karriere. Men jeg trodde det var over allerede.
Kanskje. Kanskje det nå hos mennene, da, for mennene litt senere enn kvinnene. At det
Jeg tror veldig mange kvinner sånn fremdeles som...
Okay.
Ikke 4-5 da, det veldig tidlig, men la oss strekke den til 7-8 da. Ferdig med litt musli og litt melk og sånn. At veldig mange, spesielt i en viss alder, har funnet ut at livet består av to ting. Det å jogge for å holde seg best mulig i form. Og så det å gå hjem og se og ta en dusj og slanke seg litt og spise riktig mat og frem tilbake. Og det skal man gjøre så man da holder man seg frisk og lever lenger. Så sier jeg,
hva den andre tingen?
Nei, så sier jeg, ja, men så fint da. For hvilken grunn da? Alt du gjør jo egentlig bare med tanke på deg selv. Barna dine får ikke noe bedre, eller de sultne i verden om du jogger 5 kilometer ekstra hver dag eller ikke. De får ikke noe bedre om du slanker deg 3 kilo. Så det er bare en annen form for egoisme. Og den har vel alltid vært utbredt. Spørsmålet er hvilken form egoismen får. Det skifter liksom fra generasjon til generasjon. Jeg har ikke noe mer å si om det. Denne mannen som er ensom.
Ja, men vi tilbake igjen på det der med spørsmålet om likestillingen gått for langt, ikke sant? Det der denne mannen føler seg utilfreds og strekker ikke til og blir en taper og alt mulig sånt. Og så finner han ut at han kan skylde det på damer.
Og så skal han
gjøre... De får all oppmerksomhet.
Ja, og så begynner han med de samme tingene, altså stå opp tidlig og trene og bli perfekt, sixpack. Og alt mulig sånt. Ja.
Og hvis han ikke da får drag på damer, så blir han farlig. Ja. Du lukker deg inn, ser på TV døgnet rundt, spiller dataspill som mest handler om vold og overgrep mot kvinner, spiser popcorn og drikker Pepsi og lettøl, forhåpentligvis ikke mer enn det, men lever fryktelig usynt, og jo mer usynt du blir, og dårligere du ser ut, jo mer begynner de å hate kvinner. Og det da de begynner å bli skikkelig farlig. De blir interessert i kvinner på en ondskapsfull måte.
Okay.
Det har vi jo fått beskrevet både fra virkeligheten og i romaner.
Politisk ukorrekt. Dette er vel korrekt for de gamle menn da?
Jeg har lest noe veldig spennende i Dagbladet. Har dere fått med dere den artiklen som heter Skolen tar grep? Hvor det var snakk om en transekvinne som lærer ved en videregående skole i Canada får kritikk for å ha på seg for store brystproteser i undervisningen. Og det har skapt sterke reaksjoner blant elevene og foreldrene som klager over at lærerne har på seg gigantiske brystproteser i undervisningen. I et klagebrev til skolen kom det frem at lærer og elev mener at hun håner kvinner og ødelegger det pedagogiske opplevelsen ved å bruke store proteser med fremtredende brystvorter. I tillegg er det noen som frykter at protesene kan utgjøre en sikkerhetsrisiko i arbeidssituasjonen. Tross kritikk fra både foreldre og lærere har skolen støttet læreren og oppfordret henne til å kle seg som hun vil. Hun er en veldig god lærer.
Karl, jeg har sagt til deg at jeg vil ikke ta i de der. Eller det der. Jeg synes det så mange andre sånne historier om hva politisk korrekthet og sånne ting dreier seg om. Når vi ser oss om nærmest daglig hva som det nå skal advares mot og hva som må forbys av bøker og filmer og tegneserier og slike ting, at det har utviklet seg helt vilt.
Gi oss noen eksempler da.
Ja, altså... Nå har jeg nettopp lest at i et skoledistrikt i Texas, delstaten Texas i USA, har foreldrene bestemt at Bibelen skal forbys. Det är ju förbausende när man tänker på att I Amerika är de väldigt upptatt av Bibeln. Men den ska förbys för att den ger beskrivelser av våld och sexuella relationer som deras barn inte ska läsa. Och detta har skolestyret gått med på, så Bibeln blev då förbjudet från I fjol sommar. I samma omgång så tog de en hög med kända amerikanska romaner. Tom Sawyer, Huckleberry Finn och slike ting blev förbjudet. Disney måtte utstyre berømte tegnefilmer med advarsler på før de flyttet dem over til voksensektionen på TV for eksempel Peter Pan for Peter Pans forbrytelse selvfølgelig at han sier og lever etter motto jeg vil aldri bli voksen og det selvfølgelig skadelig Dumbo elefanten fremstiller dyr på en underlig måte og I begge disse filmene så fremstilles også amerikansk urbefolkning som på en måte som virker fornærmende på dem. Så der er hundrevis av eksempler på sånne avlysningskulturen som ja, som har gått rett og slett alt for langt altså.
Ja, det rart at Batman har fått holde på så lenge, ikke sant? Han slenger jo dritt på flaggemus, så det skikkelig
smelter. Eller Catwoman.
Jeg ikke å snakke om, altså.
Det mangfold, det vanskelig. Og
ja, det jo det at vi kommer fra så forskjellige kulturer og forskjellige bakgrunner. Jeg tenker på det du fortalte om at Bibelen voldelig. Men I så tilfelle må de jo sette en advarsel på alle amerikanske nyhetssendinger, for de engasjerer seg jo stadig vekk I kriger, de
sender våpen. Jo, men det gjøres jo hele tiden, ikke sant?
Det gjør det, ok.
Jo, nei, men altså, vi har jo dette med at selv I voksensendinger så sier folk vi jo advarer mot sterke bilder.
Ja.
Og det synes jeg alltid slåss mot det der jeg jobbet I Dagsrevyen, for når du innannonserer et innslag om at det krig her og der, så skal det nesten være unødvendig å si vi skal se noen bilder nå som kan virke støtende. Det skjønner vi. Ja. Men det jo denne nærtagenheten, sånn den lett fornærmelige trenden som forbausende. Folk blir fornærmet for de mest idiotiske ting. Det helt oppsiktsvekkende. Og det samme med litteratur, ikke sant? At noen der trigger warning på Charles Dickens bøker fordi at folk skal slippe å få lese om fattigdom. Når bøkene nettopp handler om fattigdom og forbrytelser. Det til og med gått så langt at et amerikansk universitet laget en liste over ord det ikke burde være nødvendig å bruke for studentene kunne bli så såret av det. Og da laget de en trigger warning på ordlisten også, fordi at de nødt til å nevne de forbudte ordene I advarselslisten. Oi, så sinnssykt, og så vanvittig det blitt.
Men du har vært nå og sett på Shakespeare, har du ikke det?
Ja, og det skal jo også forbys, fordi at det kan jo tenkes at det sies noe støten i et skuespill av William Shakespeare.
Dagens anbefaling!
Hva var det du så på?
Ja, jeg var også Romeo og Juliet på det norske teateret, der hovedrollene innehas av Liv Os og Sven Tindberg. Og det jo egentlig et mirakel at de får lov, at de eldre skuespillere får lov å spille Romeo og Julie, for det jo beregnet på 14-16-åringer. Men det var veldig, veldig vakkert. Og viser at lidenskap og kjærlighet og begjær kan eksistere selv når folk eldre enn 16-17. Jeg synes det var veldig bra.
Så hyggelig da.
Ja, både Svein og Liv. Og så tydelig I språk. Du hørte hver eneste stavels, og de spilte godt, og de var trofast mot teksten. Og Edvard Hoem, som har oversatt, dukket opp som fyrsten. Han jo ikke skuespiller, men han illuderte godt som eldre fyrste med sølvbeslag på stokken.
Men spilte ikke da unge mennesker, liksom foreldrene til Romeo og Julie
frem tilbake? Så var snudd opp ned.
Så egentlig burde da Edvard Hoem også på en måte ha
han burde vært syv
farget håret, ja. Farget håret mørkt og vært syv år og snakket med lys stemme, ja, hvis det skulle fungert. Og snakket bokmål. Det ville vært kjempefint på norske teatret.
Da hadde alt vært omvendt av veien, ja. Det var inderlig, det var vakkert, scenografien var flott, det var litt musikk og sånne ting. Og det var trofast mot Shakespeares tekst, og veldig godt oversatt som vanlig av Edvard Hoem.
Så hyggelig.
Mm.
Som sagt, jeg tror at for jeg leste et sted at de synes at, spesielt av Svein, spilte ikke med noe lidenskap, men han var veldig klar I teksten, veldig klar, sånn og sånn.
Som om det skulle skygge for lidenskap å være klar I teksten.
Ja, og så tror jeg
det var en merkelig innvending.
Men jeg tenker også at, at Svein en klok gutt. Og Svein har tenkt at jeg ikke 14 eller 15 år. Men det jeg kan gjøre å løfte frem Shakespeares tekst om det å være sånn og sånn. Samtidig kan vi at Liv og jeg står her, så kan vi gjennom bare vår presens liksom fortelle at kjærlighet kan jo også bestå I lengre tid, uten at vi forsøker nå å kaste oss på gulvet og rulle rundt og nikysse og gjøre all verden sånne ting som 14-åringer gjør. Så jeg synes på en måte at det høres...
De kysser. De kysser.
Ok, greit. Men det opplever jeg faktisk at litt eldre mennesker også kan gjøre på en måte, at det går egentlig veldig fint. Uten at tenner løsner eller noe, så det mulig.
Det ukens anbefaling, Ole Torp, det
William Shakespeare's Romeo og Juliet på det norske teatret.
Uten triggervarning?
Uten triggervarning.
Ja, det tøft, for der det folk som drepes med korder, der det folk som begår selvmord med gift og frem og tilbake, ulykkelig kjærlighet. Ja,
det kan sette folk på de utroligste ideer.
Ja, ikke sant? Så man skal være litt forsiktig der. 14-åringen kan få veldig mange tanker der, altså. En liten warning på døren.
Ja. Shakespeare burde tenkt på dette da han skrev det. Ja. At det kunne støte noen.
Ja, den gang så tror jeg folk ble så mye... Det skjedde så mye rart I samfunnet på den tiden. Folk lå strødd på gaten og var døde, og det var veldig mye pest og helvete av
det
der, ikke sant?
Det sant.
Ja,
de trengte en vakker kjærlighetshistorie.
Det gjorde de, altså.
Skjer det noe I alderdommen?
Nilsson, nå skal jo du ut og reise, du. Skal du ikke det?
Jo.
Hvor skal du hen da?
Jeg skal til Gran Canaria. Der det 21 grader, 17 grader om natta, der det shorts... Jeg synes det deilig. Jeg har blitt så gammel mann og har såpass dårlige bein at når det sånn pluss minus null hele tiden og glatt, så sliter jeg med å komme ut. Og jeg kan selvfølgelig ta på brodder, men da skal du ha, hver gang du går inn I en butikk, så skal du ta de av og på, av og på, av og på. Så jeg gleder meg til å komme ned dit. Ja, det gjør jeg.
Det høres deilig ut da.
Ja, det deilig. Det veldig deilig altså.
Men da skal vi ta deg med på neste podcast via mobiltelefon. Jeg skal til motsatt sted. Jeg skal opp til Valdres og gå på ski.
Ja. Ja.
Og så der det masse... Altså, jeg synes det været vi har I Oslo nå, med, som du sier, opp, rundt null og litt nedbør og glatte veier og sånt nå, det helt håpløst. Og nå skal jeg opp der være masse sne. Praktfulle oppkjørte løyper av Everdal og Kruk løypelag. Og så skal jeg på Hemsing-festivalen. De to Hemsing-jentene som spiller alldeles fantastisk fele, de har en festival. Og et av punktene der, det smak av toner på Nytun Fjellstue med en femretters middag med musikk mellom alle punktene. Det helt fantastisk. Det skal jeg gjøre.
Jeg skal slå dere begge to.
Ja.
Jeg skal til Bergen.
Åh, herregud, så fint altså. Men der det det jo ikke så glatt heller, for det regner jo bare I Bergen.
Nei, det bare litt fuktighet I luften.
Ja, ikke sant?
Sånn deilig...
Og det jo dere vant
En deilig friskhet
overalt. Åh, herregud, ja, det deilig altså.
Folk snakker så pent og I godt humør, og snakker mye, og med eftertrykk. Og,
hva skal du I Bergen da?
Jeg skal på en jobb. Men jeg skal nyte det også.
Ja.
Ja, god tur alle sammen.
Ja, god tur.
Ja, god tur. Og til våre lyttere, vi møtes snart igjen.
Plutselig.
På en Spotify eller Apple Podcast eller noe tilsvarende.
Hvite menn som pusher 80 produsert av Fyrst og Far, film og fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også produsent.